Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. Prema Platonovom učenju, u državi treba da se ostvaruje pravičnost, a na vlasti treba da budu najmudriji. Mnogi to smatraju nedostižnim idealom, naročito zbog toga što su u današnje vreme političke vrline gotovo sasvim nestale. Opravdano je ipak postaviti pitanje koliko je Platonovo učenje aktuelno i danas. Tim povodom razgovaramo danas sa Višnjom Knežević, doktorom filozofije koja se bavi problemima Platonove filozofije. Dobrodošli na Gospu.
Aleksandra, hvala, bolje vas našla.
Kako biste vi za početak ovog našeg razgovora odredili aktuelnost Platona? Da li se može govoriti da je danas Platon aktuelan, da li je savremen, da li nam je potreban?
Da, zahvaljujem na pitanju. Pa, kada ste me pozvali u emisiju, to je kada ste mi predložili da govorim na tu temu, ja sam svakako sa zadovoljstvom pristala i naravno da je Platon aktuelan i danas, ali sam razmišljala kako sada svu aktuelnost Platona, njegov veliki opus, predstaviti za kratko vreme, kako promisliti sve elemente te aktuelnosti. I onda sam rešila da preduzmem jednu filozofsku prečicu. Pa sam u stvari za to pitanje konsultovala po mom sudu najvećeg, ako ne možda i jedinog u potpunosti doslednog platoničara savremenog sveta, Alena Badiua. Naime, on je sam postavio pitanje zašto nam je danas potreban Platon i njegov odgovor je, kaže, Platon je onaj koji nam je danas najviše i najpre potreban, i to iz jednog vrlo konkretnog razloga. Dakle, Platon je po Badiu pokrenuo ideju da naš život u svetu pretpostavlja mogućnost pristupa apsolutu, što bi značilo da mi, uprkos tome što smo zapravo materijalni, odnosno što imamo telesnost i što učestvujemo, odnosno služimo se simboličkim jezicima i, dakle, kolektivnom retorikom, kulturnim kontekstima i u tom smislu jezicima. Dakle, uprkos tome, naša priroda učestvuje u konstrukciji večnih istina. I zapravo on savremeno vreme prepoznaje kao vreme vladavine mnjenja. U tom smislu da se danas, zapravo to je, ako možemo reći, legat postmoderne, gde postmoderna hrabro, drsko, a pitanje je koliko istinito, raskršćuje sa svim velikim narativima, velikim pričama, pa otuda i sa velikim istinama, proglašavajući zapravo da postoje samo mali narativi, a to je prevedeno na kolokvijalni jezik, dakle postoje samo neke istinice, odnosno neka mnjenja koja su istinita utoliko što su sva ravnopravna, utoliko koliko ne ugražavaju tuđa mnjenja. Dakle, to možemo prepoznati u kulturnoj praksi globalizma, da se dakle sve pojedinačne kulturne prakse objašnjavaju kao jednako legitimne, utoliko koliko one ne ugrožavaju dakle druge kulturne prakse, svi identiteti ili ja bih rekla pseudoidentiteti su jednako legitimni ukoliko ne ugrožavaju druge identitete, a velike istine, ono što neko voli da kaže istine sa velikim i, dakle ono što bi zapravo bilo večno i nepromenljivo, to se otpisuje kao relikt prošlog vremena, kao relikt nekih autoritarnih režima, totalitarnih režima i tako dalje. Dakle, nasuprot tako jednoj opštoj relativizaciji, Badiou nas zapravo podsjeća da večne istine i te kako postoje. Dakle, on pokušava da restauriše taj pojam i šta više insistira da mi kao subjekti aktivno možemo učestvovati u dakle događanju i u kreaciji tih istina.
Vi se bavite dakle Badiouom, a Badiou je levičarski filozof. Kako možemo da povežemo jednog levičarskog filozofa i Platona?
Pa, nije ništa novo da se Platonova idealna država, njegov Kalipolis, često naziva i u nekom smislu komunističkim projektom, ako ni zbog čega drugog, zbog toga što on ukida privatno vlasništvo. On ide do duše i daleko dalje, ukida i porodicu, žene i deca se predstavljaju kao deo zajedničke opšte svojine, mada postoji striktna podela poslova i striktna podela društvenih klasa, koje su zapravo socijalno-ekonomske klase, u smislu, ne ekonomske, u smislu da se razlikuju po količini prihoda, po kapitalu koje ostvaruju, jer ne ostvaruju nikakav kapital, nego po funkcijama koje obavljaju. Dakle, imamo, kao što je poznato, stalež upravljača, imamo, to su vladari filozofi, imamo stalež čuvara države, to su vojnici, i imamo stalež, ekonomski stalež, to su proizvođači. I tu nema mešanja. Međutim, šta radi Badiou? Dakle, on najpre eksplicitno Platonovu državu naziva komunističkim idealom i komunističkim projektom. Drugo, on, ja bih dozvolila sebi da kažem, zapravo pretpostavke tog idealnog polisa zapravo izvodi do kraja konsekventno. Dakle, Badiou je preveo Platonovu državu i nazvao je Platonova država. Međutim, to nije običan prevod. Dakle, u onim delovima u kojima Badiou doista prevodi Platona, on je apsolutno veran igračkom jeziku i duhu Platonove filozofije, osim što inkorporiše dakle u Platonovu državu i u Platonovu misao elemente sopstvene vizije kako bi taj idealni polis, odnosno peti oblik vladavine, odnosno država, odnosno politički, odnosno društveni sistem, kako on sve naziva ovu državu, kako bi to zapravo po njegovom mišljenju, njegovoj viziji trebalo da izgleda. I to je onda jedan par excellence levičarski projekt za koji on smatra, kao i Platon, da je ideal i da bismo ideal kome treba stremiti i da bismo zapravo veliku sreću postigli ne ukoliko bismo uspeli da realizujemo taj ideal, nego čak samo ukoliko bismo uspeli da mu se što je moguće više približimo. Dakle, ako bi se za Platona u nekim aspektima moglo reći da je uslovno rečeno protolevičar, ako ništa drugo zbog, kao što sam kazala, ukidanja privatne svojine, za Badiou ćemo reći da je on zapravo, kao što jeste levičar, da on zapravo konsekventno sprovodi ove pretpostavke Platonovog mišljenja.
A Kako se dolazi kod Platona do te podele rada, odnosno podele na staleže? Na osnovu čega se ljudi opredeljuju? Odnosno, kako se određuje ko će u kom staležu da bude?
Pa da, Platon polazi od pretpostavke da zapravo u svakom od nas postoje određene sklonosti, to je sklonosti naše duše, prema njihovim dispozicijama, dakle, da li su ljudi skloni znanju, intelektu, to bi bili ti koji su najsposobniji, koji bi bili vladari. Zatim, kakve su, ako su, ukoliko su srčani, ukoliko su i ukoliko se ta srčanost na pravilan način neguje, dakle, ukoliko imaju izražen timus, onda su oni idealni za čuvare, za vojsku. I konačno, ukoliko su skloni veštini tehneu, proizvodnji, onda se shodno tome oni, dakle, raspodeljuju u proizvođače. I Platon tu koristi jedan mit, kao i obično, gde zapravo kaže da su ljudi, on kaže da je to feničanski mit, da su ljudi stvoreni od različitih, od mešavine elemenata zlata, to bi bio intelekt, srebra, to bi bio timus, i zemlja i gvožđe, to bi bili da kažem, elementi koji se
Mislim na proizvođače?
Na proizvođače, mislim, da. U svakom slučaju, dakle, on smatra da u svakom od nas postoji mešavina tih elemenata, ali da u nekima dominira pojedini element, i onda u zavisnosti od toga kako dominira, mi ćemo izreći plemenitu laž, reći da smo svi braća, ali da među nama neki su prosto sposobniji za ovaj posao, neki su sposobniji za onaj posao, i pravično je u državi, dakle, da svako radi onaj posao za koji je najsposobniji, za koji je prirodno najbolje obdaren. E sad, Badiou upravo tu vrši radikalni
raskid.
Time
se ostvaruje pravičnost.
Tako je, time se ostvaruje pravičnost. Dakle, pravično je u državi da svaki stalež obavlja onaj posao, dakle, da proizvođači proizvode, a ne da upravljaju, da vladari upravljaju, a ne da budu vojska, i tako dalje. Dakle, svaki stalež obavlja onaj posao za koji je...
I ono što je zanimljivo, vladari ne bi smeli da imaju bilo kakve prihode.
Tako je. Tu se ni Badiou ne razlikuje. Da, zato što je Platon je još uviđao, dakle, da raspolaganje novcem, odnosno raspolaganjem velikom količinom novca, zapravo dovodi u opasnost čoveka od korupcije. I da će ljudi koji su izloženi materijalnom bogatstvu, odnosno koji imaju više nego što im treba, on pretpostavlja da u državi svako treba da ima onoliko koliko mu je potrebno za egzistenciju, ali ukoliko ima više nego što mu je potrebno, dakle, ukoliko raspolaže nekom raskoši, tada će neminovno doći do korupcije ljudske duše, do častohlepljivosti, do žudnje za materijalnim bogatstvima koje će se sve više i više uvećavati, a to će samim tim, dakle, nepravičnost koja će se manifestovati u tom smislu u ljudskoj duši, će se analogno manifestovati i u državi.
A i dolazi do suprotstavljanja između ličnog i opšteg.
Tako
onaj je. Koji je na vlasti, ako može da prihoduje, više će se interesovati za lično, a država će biti na drugom
mjestu.
To je Platon isticao, čini mi se.
Tako je. I tu ga Badiou dosledno sledi. Osim što Badiou kritikuje ovu osnovnu hipotezu koja... odnosno, zapravo on kritikuje Platonov koncept pravičnosti. On kaže to da treba da postoji podela rada, je zasnovano, kaže, tako su nastale realno države, istorijski su one tako nastale, ali to je zasnovano, kaže, na dve pogrešne pretpostavke. Prva je, dakle, priroda nije obdarila sve ljude jednako sposobnostima, a druga je da ako je neko ovladao nekom veštinom, da je onda poželjno da se u potpunosti i sve vreme posveti razvijanju te veštine. Poželjnije je to da radi nego da se rasipa na usavršavanje više veština od kojih ni jednu zapravo neće, ni u jednoj neće postići znatnu efikasnost. U Badiouovoj državi svi će biti u stanju, u obavezi i u mogućnosti da obavljaju sve poslove, ali i da razvijaju vlastite talente. Što znači, svi građani idealne države, tog te komunističkog projekta, kako on to naziva, svi su sposobni da budu vladari, svi su u obavezi da budu filozofi, svi će želeti i takođe su u obavezi da budu čuvari i svi će biti sposobni da obavljaju proizvođačke poslove. U onom smislu u kojem on smatra, dakle,
možemo reći da je to marksistički moment, da čovek ne treba da bude rob ni jedne profesije.
Jeste, Badiou tu citira Marksa, ali ja bih čak i kazala da ne samo marksistički, nego u nekom širem smislu i humanistički pogled na čoveka, jedan optimističniji pogled na ljudsku prirodu. Jer imali šta optimističnije od toga da ne samo da verujete, nego i da zastupate stanovište da su svi ljudi jednako obdareni talentima. I doista, ukoliko postoji adekvatan obrazovni sistem, taj obrazovni sistem će naravno razvijati pojedinačne talente, ali će i obrazovati sve jednako da budu u stanju da obavljaju različite poslove. Dakle, od nekih radničkih, proizvođačkih do upravljačkih. I tu je zapravo ono što je zanimljivo, on kaže, Badiou kaže zapravo, mi ne smemo nikome da ukinemo mogućnost da razvija sopstvene talente, ali isto tako, dakle, u tom smislu pojedinac ne sme da trpi na račun zajednice, na račun funkcije koja je potrebna zajednici, ali na drugoj strani treba i da ih ohrabrujemo i vaspitavamo da budu u stanju da učestvuju u javnom životu i to na najbolji mogući način, dakle, da aktivno participiraju kao politički subjekti, a to je kod Badiua uvek spojeno sa filozofskim subjektima. Znači, on ne odvaja političkog i filozofskog subjekta. Uopšte, dakle, subjektivnost shvata na taj način.
Muzika.
Šta ima novo na RTS-ovom nebu? Pojavila se nova planeta, RTS planeta.
Šta je RTS planeta? RTS planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije, pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajte sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja i slušanja 72 sata. RTS planetu posetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta na internet adresi rtsplaneta.rs. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS Planeta. Uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno. U svetu prva tri meseca besplatno.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Razgovaramo o savremenosti Platonove filozofije i o Badjuovom pogledu na to učenje sa doktorom filozofije Višnjom Knežević. Badiou i Platon, dakle, razmatramo tu dvojicu filozofa. Badiou je neko ko je savremen, ko se bavio Platonom. U tom smislu možemo da postavimo pitanje utopističke orijentacije jednog i drugog filozofa. Mnogi će reći da je Platonovo učenje, taj njegov ideal pravične države, nešto što je utopija, dakle, nešto čega ne može biti. A Badiou u svojoj recepciji Platona možda još više postaje utopističan, ako bismo to uopšte mogli da kažemo i za jednog i za drugog. Šta vi mislite o tome?
Pa dakle, koliko ja vas razumem, ovde je pitanje da li je projekt Platonove ili Badiouove države ostvariv u nekim, makar i ne znam koliko...
I da li odgovara ljudskoj prirodi?
I da li odgovara ljudskoj prirodi, shvatim. Pa, prvo, utopija je pojam koji se vezuje za Tomasa Mora. Dakle, to jeste grčka reč koja znači ne mesto, i u tom smislu nešto što
da,
nikad...
Da, mesto koga nema.
Mesto koga nema i koga mnogi bi želeli da kažu ne može biti. Ali Badiou ima vrlo egzaktan i vrlo konkretan odgovor na to pitanje. On kaže, i to te reči stavlja u usta Sokratova u svojoj, da kažem, državi. Kaže, mnogi će nas kritikovati. Mnogi filozofi koji istupaju u medijima, koji zastupaju... On tu koristi Heideggerov izraz, sliku sveta, možemo kazati veliki objektivni poredak stvari, možemo kazati kapitalistički sistem u svim njegovim manifestacijama i tako dalje. Dakle, mnogi će nas optuživati da mi zapravo smo utopisti i da zastupamo nešto što je zapravo nemoguće. On doista kaže da takva država još uvek, da nikada nije postojala i da ona postoji kao ideja. Ali on je tu dosledan platoničar. Znači, u onom smislu u kojem Platon ideju shvata kao najrealniju oblast bića, kao onu oblast bića koje najviše realnosti pripada, odnosno kao, baš zato što je predmet mišljenja, u tom istom smislu i Badiou daje realnost ideji komunističkog projekta. Dakle, on kaže, to što nikada nije postojala takva država ne znači da ona nije moguća. Ako ništa drugo, najpre kao ideal, odnosno kao paradigma, i mi ćemo jako mnogo uspeti ukoliko se budemo približili tom idealu u dovoljnoj meri. Kada on kaže približili, on ne misli kao Platon napravili negde neku državu, nego zapravo transformisati ceo svet u tu jedinstvenu državu, što uzgred budi rečeno nije protivrečno Platonovom duhu, jer Platon kaže u državi da će ta Kalipolis biti onoliko veliki koliko može da bude jedinstven. A sad naravno Kosmopolis je stran Platonovom duhu, toga nema pre Aleksandra Makedonskog, ali u ovom konkretnom smislu, ukoliko tu jedinstvenost shvatimo kao kohezionu silu jednog društva, onda nema nikakve protivrečnosti da se to društvo shvati kao internacionalni projekat, odnosno da zahvati svet u celini. Dakle, ako biste pitali sad konkretno da li je nešto tako moguće, mogli bismo sporiti da li je nešto možda tako ikada bilo. Recimo, ja bih bila sklona da zastupam stav da ako ništa drugo u post-revolucionarnoj Kubi Fidela Castra i Ernesta Che Guevare je taj projekat bio ostvaren. Dakle, i to u onom najradikalnijem badjuovskom smislu gde su svi, dakle, u obavezi i jesu filozofi. A to znači refleksivni delatni subjekti.
Da li je moguće, odnosno da li je realno da svi budu filozofi posmatrajući svet u celini, a ne jedan deo tog sveta?
Da.
To je ono što Badiou traži.
Tako je. Pa, moglo bi se odgovoriti kontrapitanjem. Da li je ljudski razum manje ili više raspodeljen kod različitih ljudi?
A tu, tu možemo Dekarta da spomenemo, ali on kaže svi smo zadovoljni svojim razumom, a to ne znači da ga svi imamo.
Tako je, pa
dovoljno da bismo bili filozofi ili da bismo bili nešto drugo.
Biti filozof za Badiou-a konkretno znači, i ovdje ću upotrebiti njegovu terminologiju, na neki način biti militant. Biti militant istine. Šta je militant istine? Militant istine nije ekstremist ili terorist. Militant istine je onaj koji dosljedno, dakle, sledi istinu, koji je potpuni posvećenik istini. Dakle, ukoliko se izuzme, da kažem, neki drugi interesi koji ljude sprečavaju da se posvete istini, a o tim drugim interesima u najmanju ruku, dakle, govori Freud, dakle, na nivou individualne psihe, dakle, ukoliko se isključe ti interesi, doista bi bilo tačno reći da svi ljudi po prirodi teže znanju ili da svi ljudi po prirodi teže istini. Dakle, ovde zapravo se radi o tome, o polaganju vere u čoveka da učestvuje u onome što Badiou naziva procedurama istine, dakle da bude onaj ko aktivno u jednom starijem obliku izražavanja, da kažem pred Badiouskom bismo rekli onaj ko aktivno traga za istinom, a Badiou će reći onaj ko je aktivni sadeonik, odnosno onaj ko učestvuje aktivno u kreiranju istine. Tako što zapravo učestvuje u takozvanim procedurama istine. Šta su procedure istine za Badiou-a? Postoje četiri procedure istine. To je, dakle, političko delovanje ili politička akcija, nauka, dakle, naučni angažman, umetnička kreacija i ljubav. Svakako da će različiti ljudi, bar kada se radi o, ne znam, umetničkoj i naučničkoj kreaciji, možda imati različite sklonosti, ali u suštini ja lično ne vidim nikakvu protivrečnost u tome da bilo koji subjekt učestvuje u bilo koje, ako ne u sve četiri ove procedure istine. Dakle, svi ljudi, ukoliko ih nešto ili neko, a to neko ne mora biti neka konkretna osoba, može biti i sistem zabluda, dakle, ne sprečava da tragaju za istinom, po prirodi će tragati za istinom. Svi ljudi imaju kreativne potencijale. Da li će se ti kreativni potencijali izražavati u umetnosti ili će se oni izražavati u nauci, to je, možemo reći, neka stvar ličnog izbora, a često se mogu izražavati u jednom i u drugom, što više nije protivrečno. Svi ljudi, ukoliko, sad ćemo upotrebiti grčki pojam, ukoliko nisu idioti, su zainteresovani za, dakle, pitanja zajednice u kojoj žive, jer su to pitanja koje se također njih lično tiče.
Ali upravo ste rekli ukoliko nisu idioti, da li da postoje idioti? Ali u onom izvornom
u izvornom reči smislu, u kojem je idiot onaj što, koji se zapravo brine samo za svoje stvari, odnosno kako bi se kod nas u narodu reklo, onaj koji gleda u se, na se i poda se samo, bez zanimanja za pitanja zajednice.
oni koje politika ne zanima.
Koje politika
ne aristotelovski, da slušalci ne shvate neki.
Pa i to da vas politika ne zanima je zapravo politički stav, hteli vi to ili ne. Dakle, vi samo možete izabrati da
budete nesvrstani.
Da budete namerno da se ne bavite politikom, ali parafraziraću, pa ću reći, vi možete da se ne zanimate politikom, ali politika će svakako da se interesuje za vas. Dakle, ne možete izbeći politički stav. I tu u tom smislu bi korigovala sopstvene reči. Dakle, svi ljudi se hteli ili ne bave politikom. I konačno, svi ljudi negde žele da ostvare ljubavni odnos. Tu imamo to, dakle, i znamo iz svakodnevnog iskustva, a znamo iz psihoanalize. Prema tome, kažem, ne vidim nikakvog razloga da ukoliko je Badiou u pravu, da se istina kreira kroz ove četiri vrste procedure, i da su to, kako on kaže, preduslovi za bavljenje filozofijom i na neki način i način na koji se ljudi bave filozofijom, zašto onda svi ne bi mogli biti filozofi? Zapravo, onda se postavlja pitanje ko ili šta je ono što sprečava ljude da veruju da mogu biti filozofi ili da ne treba da budu filozofi. Koje to predrasude da filozofi mlate praznu slamu, nešto što nam je poznato još od antike kritike Talesa, svaka blesa gleda u nebesa i tako dalje.
Ne vidi ono što mu je pred nogama,
da su filozofi bespotrebni zajednici, da samo prave probleme. Tu je Badiou vrlo eksplicitan. On kaže, ako filozofi ne doprinose zajednici, to nije problem filozofa, to je problem vladara zajednice, koji ne znaju kako da angažuju te filozofe. Međutim, na zapadu vidimo da jako dobro znaju kako da angažuju filozofe. Dakle, filozofi tamo istupaju kao, da kažem, perjanice onog sistema protiv kojeg se upravo Badiou bori.
Idemo na muziku.
Thank you.
Slušate Gozbu, razgovaramo sa Višnjom Knežević o aktuelnosti Platonove filozofije. Recite nam, kakav je odnos prema privatnoj svojini? U današnje vreme privatna svojina ima status svetinje, možemo tako da kažemo. Kod nas je sprovođena privatizacija. Čini mi se da i Platon i Badiou imaju tu dodirne tačke, odnosno da se slažu oko toga da ako se hoće pravična država, privatna svojina ne bi trebalo da postoji, odnosno ne bi trebalo da postoji onako kako danas postoji, barem to možemo da kažemo.
Tako je, Platon je eksplicitno za ukidanje privatne svojine i Badiou je tu potpuno vera njegovom mišljenju. Badiou, dakle, sledi tu tradiciju, u argumentaciji se više oslanja na Rousseaua nego na...
Da, taj neki kontinuitet misli o privatnoj svojini postoji kod Rousseaua, poznato je njegovo delo o poreklu nejednakosti među ljudima, gde on kaže da je glavni uzrok nejednakosti među ljudima upravo privatna svojina.
Da, glavni uzrok nejednakosti među ljudima je privatna svojina zato što zapravo privatna svojina za Rousseaua, koliko shvatam, vidim da i Badiou ima takvo mišljenje, zapravo proističe iz neke ljudske sebičnosti i podstiče po njihovom mišljenju ljudsku sebičnost. I tu je, kažem, privatna svojina za Platona nešto što bi nevinovno vodilo kvarenju duše, odnosno korupciji, pa samim tim i kvarenju države. mogli bismo reći da je to negde i Rusovo mišljenje u onom smislu u kojem ono izvorno dobro prirodno stanje podrazumeva nemanje privatne svojine, a izlazak iz tog prirodnog stanja u korupciju, upravo u kvarenje je onda kada je prvi čovek ogradio, mislim, i rekao ovo je moje. Negde na toj liniji, ne negde, nego potpuno na toj liniji je Badiou, osim što, dakle, Badiou se razlikuje od Platona, kada smo već dotakli ta pitanja, on se razlikuje od Platona znatno kada je u pitanju, ako to možemo reći, privatna svojina, pod navodnicima, nad porodicom. Dakle, za Platona žene i deca u idealnoj državi bi trebalo da budu vlasništvo svih. I on tu čak, kao što je poznato, ima program eugenike, kako podesiti da se najbolji ljudi rađaju, pa tu se zapravo država meša u sve i tako dalje.
A sad da postavimo pitanje jedno, kada se govori o tome da su deca zajednička kod Platona. Zašto je Platon mogao da tako nešto kaže? Šta je njega mogao da navede na to? Da svi gledamo na svu decu kao na svoju decu.
Pa da,
Nepotizam možda?
Pa moguće, u stvari najverovatnije da.
Da bi se ukinuo i sprečio
nepotizam. Da bi se ukinuo i sprečio nepotizam, onda je dobro da svi gledamo na svu decu kao na svoju decu. Tome bi se moglo prigovoriti da generalno to neki stav vaspitanja koji se to da na svu decu treba gledati kao na svoju, odnosno ne praviti razliku među decom, da je to neki stav emancipativni koji, kako da kažem, se među kulturnim svetom i neguje. Dakle, ako vaše dete udari tuđe dete, ne bi trebalo, bar mislim, da štitite svoje dete, a da grdite tuđe dete. Dakle, to je jedna stvar. Međutim, ovde se radi o nečem drugom. Dakle, u ime sprečavanja nepotizma zapravo se u potpunosti ukida privatna sfera. Jer sfera porodice, sfera braka i sfera dece je nešto što zapravo pripada privatnoj sferi. Time se ukida privatna sfera i to što bi trebalo da pripada privatnoj sferi se sprovodi u javnu sferu. Badiou je vrlo, vrlo kritičan protiv toga. Znači, on tu eksplicitno kaže tvoj brat, pošto razgovara u tom momentu sa Glaukonom, kaže tvoj brat Platon je meni, on kao Sokrat, kaže tvoj brat Platon je meni u usta stavio reči koje ja nikada nisam izgovorio i koje nikada ne bih izgovorio. Jednostavno, apsolutno je protiv eugenike, apsolutno je protiv toga da, dakle, žene i deca budu zajedničko vlasništvo i on smatra prosto da, prvo kaže, istorijsko iskustvo je pokazalo da mešanje države u privatnu sferu proizvodi samo rđave posledice. On se tu poziva na komunističke režime prošlosti, ne znam, na Sovjetski savez, na situaciju da su deca potkazivala roditelje kao kontrarevolucionarne elemente, kao elemente protiv države, i to ne iz nekog besa, nego iz ličnih uverenja. Međutim, takođe moramo se priznati da kritikuje i zapadne sisteme koji takođe tu ukidaju ukidaju privatnu sferu, odnosno sve teže da prevedu u spektakl, da od svega naprave spektakl. On je, kažem, protiv jedne i protiv druge opcije. Kada kritikuje eugeniku, opet pominje Sovjetski savez, što lično smatram da nije na mestu, jer pre svega, mislim, eugenikom se bavila nacistička Nemačka, a još pre nacističke Nemačke, početkom 20. veka, dakle, prve eugeničke teorije su krajem 19. i 20. došle isprovođene su od strane Sjedinjenih Američkih Država. To je ono što se obično prećutkuje. Dakle, ali sad to na stranu. Dakle, on kaže da je porodica, a kada kaže porodica, misli tu naravno na žene i na decu, porodica, kaže, nešto što mora da ostane u privatnoj sferi, što mora da ostane u ovoj potrebi za osamljenošću, koja je inače ta osamljenost, odnosno ta potreba da se čovek osami i da nešto ne pokazuje očima javnosti, ona je potrebna i umetniku, ona je potrebna i naučniku, ona je potrebna i političkom subjektu kada promišlja svoje političke odluke i naravno da je ona potrebna ljubavi. I za njega je zapravo, ako ćemo da govorimo ontološki, za njega je zapravo ljubav, kao što smo pomenuli, jedna od procedura istine. A i on neće da ukine porodicu, ja bih dodala, dok god je porodica lokus te ljubavi, a on smatra da jeste. I on prosto kaže, to je jedna protivračnost, jedan pod navodnicima krst sa kojim komunističko društvo će morati da se nosi. Dakle, kako će se to rešiti u nekoj dalekoj budućnosti nije izvesno, ali, kaže, postoje drugi načini da se porodica da prestane da bude, odnosno da je se spreči da bude u službi kapitalističkog pogona, a da se opet ne uništi kao jedan bitan lokus ljubavi kao procedure istine.
A kako je Platonovo mišljenje prema ženama?
Pa, Platonovo mišljenje prema ženama je, ako je sudeći po državi, afirmativno, jer on, njegov Sokrat, kada raspravlja o tome ko su idealni vladari, eksplicitno kaže na jednom mestu da idealno društvo, kada mu sagovornik kaže, jao, pa divne si vladare smislio za to tvoje idealno društvo, filozofe, jeli, on mu odgovara, kaže, ali i vladarke. I tu je, neki nazivaju Platona protofeministom, u tom smislu što je smatrao da ono u čemu se muški i ženski pol razlikuju, a to je pre svega fizička snaga i kako ko ima funkciju u reprodukciji, je zapravo irelevantno za pitanja kako se vodi država i kako se najbolje može voditi država. Dakle, žene su jednako obdarene umom kao i muškarci i prema tome nema nikakvog razloga da i one ne budu vladari. I da ne prime isto obrazovanje koje treba da prime i mladići. E sad, ako ćemo da se nadovežemo na Badjua, on tu dosledno, dakle u tom delu u knjige, on tu dosledno prevodi Platona, pri čemu čak kaže, ako se, to je ono što Platon ne pominje, kaže, ako, mi svuda vidimo da su često žene za neke stvari sposobnije od muškaraca, ali su mnogo manje na rukovodećim pozicijama od muškaraca. Kaže, mnogo manje, i to ispravno opažam, mnogo manje žena imamo među naučnicima. Među umetnicima ima, mada i tu manje, ali, kaže, mnogo manje među naučnicima. Ako je to tako istorijski, to je tako ne zbog toga što su žene manje obdarene umom ili kreativnom imaginacijom, nego zbog istorijskih uslova, sistematskog, dakle, razlikovanja i sistematskog vaspitavanja žena da imaju podređenu ulogu do te mere da su one same prestale da veruju u sopstvene potencijale.
Hvala vam na razgovor.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, razgovarali smo u današnjoj emisiji sa Višnjom Knežević, a u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju pozdravlja vas Aleksandar Lukić.
Tačno je 9 časova 55 minuta.